І ми усім Латгала!
Vasals klausē to ir kloten breivdīnu raidījums pie mūsim Latgolā. I turpmākūs 15 minūšu garumā jūs kūpā ar radioaparatu porceļsim iz Viļaku, kur šudien teikumēs ar Viļakas novada bibliotekas informācijas speciālistu laika vārotoju dzēnīku Vili Bukšu, kurš ir navīn sabiedriskīs i kultūras darbinīgs, literāts, desadeļījis Tautas frontes dibinošanas kongresā, jābalvots ar 1991. Gada barikāšu daļinīka pīmiņas zēmi, bet arī vinkošs dobas mēļotojs, jūs jo laika vārojumim visai bīži atsasauc dažādi plašsaziņas leidzikļi. Savus laika novārojumus pēc senču ticiemim jīs dīnes grumtos raksta kotru dīnu, i tāntiek rakstāta jau pēc skaita 28. Sarunas laikā Vilis Bukšs rūkā virpināja zilu stikla bumbiņu, kas jām simbolizē mūsu pasauli.
Eju, ejam gostūs!
Lai zakarā rakstīt, bija tevis baigstīgu, pat nav to visi naidu, beigu es brīdu. A šodien atkal ātra ir veist, kad es paiņa, a saprotu ir zinu, te nav tavā paiņa. I tai, tai, tas visam noticiet.
Jūs uz Vili Latvijā vairo gzinakei laika vārotoju, bet ko jūs darot ita bibliotekā?
Pīši 1. Jūnijā palika 7 gadi, ko es sokot es rodu, man... Tā ir pamatdarba vita, un man te pinokumi ir internetlasītava, tur apmeklētāju, ka viss ir.
Tumēr te laika vārošana tāda tradicionāla līte, uz senču tradīcijām, bet internet bibliotēka, tai atkun ir ļoti mūsdīnēga līte, kā tas tagad jūsu dzēvētāji viss kūpā sapas.
Jā, tas jau bija ļoti interesanti un ļoti labi. Tāp citu, tieši pirms 19 gadiem es pirmu reizi saskārus ar datortehniku. Un no to laika es izmantoju šos te modernos informācijas tehnologijas, lai visas mūsu senču gudrības zināšanas kaut kādā veidā darītu zināmas citīm, lai apmainītos vidokļi. I tradicionālu savas dinas gromatas esmu arī rakstīšanu tu to samazinājus, bet piskaņos jau mūsdienu tehnologijām. Fotoaparāts man ir līdzi, es fotografēju, bet reizi es arī trīs začus nušaunu līdzi ar tu. Gan temperatūru pireizi es fotografītams, gan aizlūgā es redzu, ko tas laiks, ko te laika apstokļi zīmā, ka tamā trūbā tie dūmē, kustu uz vienu vai uz otru pusi, jau vie virzinu var redzīt. Tā kā tas ir ļoti labi, un pēc tam siestīs visu sarakstu pēc to, kas ir safotografīts. Un tāpat arī dators un viss ir, tīpaši Twitters un blogs man ir tā, kā es visu izmantāju, un ja katrs var, viņš var izlasīt, dalīties, apmainīties dumām, un tikai bogotinīties uz vienu, uz otru pusi mēs visi kupīgi, kā saka, lai atgrīstos pie senču gudrībā.
Cik seņi jūsim te aizraušanos ar laika vārošanu, jebšu ar dobu ir?
Tas jau man ir mūna asidē. Tīši Viļacānu un itos te puses ir. Uzpār man tavs ir īstis Baltinovīts, Latgalīts. Nu, mūte arī te šīnī pusē, bet viņas saknēs kaut kas vairāk saistīts arī te malēniskis. Nu, ir kupīgi man, kā saka, izveidojis varbūt tas, kas es esmu. Ja es ļoti laimīgs esmu, jāpmenītis, bet man tas dzinuļs jau bija no dabas, no bienības ieliek cikšā, un es citudīs nevaru. Tas, kas ir dzīvs, ar tu es dzīvēju, un cenšos vienalga, kur tam vajokajam palīdzīt, to es arī saskārus ar tu dabu, katrs kukainīts, ja tas viss, kas nutīk, vienkārši ar tu es dzīvēju. Tie ir mana dzīve elpa.
Kur jūs zinošanas smēlēties kaut kad tie ogrok? Tagad es saprotu, ka pīredze, bet ogrok?
Pirmās zināšanas jau bija, ka mana baba muna ir tavs arī bija. Tavs tikai viņš narunā, viņš bija mazrodnīgs usu, bet tas, ka viņa ikšā bija tas genetiskis kocīlieks, kā sakā, caur kur es dabūvu vītu te visu, tas un tāvā, tas ir, nu, pilnīgi. A vecmāmuļa man ļoti te tēlē nepalīdzē visodīs runīt, izstostīt, ja viņa man īvadēja, kas man turīnes viss sokas man un tāds soku pats interesītīs un to viss aizgā. Tī ir napicišēmbā, vienkārši napicišēmbā, tāda ir.
Par tu laika vārošanu, kā tas izapaužās, kā tas noteikti?
Tos jau mūsu senču gudrības ticējumi būs, jo viņiem jau galvenais bija, kas, ja piemēram vasarā, to vasarā vai nu sausa būs, lai tu pašu sino gutiņiem, lupiņiem sagatavotu barību, lai kaut kas izaugtu, pēc tam atkal zimā, atkal lai sniga nebūtu dziļa, vai no solta, atkal, lai bargi soli tur nanu solta, ja. Tas jau bija galvenais, ir nebija svarīgi to, ko priekš izklaides, ka tagad mēs jau katru stundu tur skatāmies, kur tur līst, un satelīti un tam līdzīgi, ja. Senčim jau galvenais bija skatīties vāru tu, kas ir, nu, ko saka, izlūgā turpat, ja. Navāk daudz, napar vēl tas teicis, saslapini pirkstu, palic uz augšu, pazaverīs uz kuru pusi, no kuras puses vies. A vies jau skaidrs ir, ja tas zimeļu vies puses pūš, piemēram, ko tā nuzīmīgai izdīnus, tad klāk zini, ka vasarā arī nav visai loba zimeļu vieju, ot ko tā nolda, ja. I to pat atkal, ja katra dzīvā radība skudrās, ko tu spūzniņšus taisa, lielus vai mozus augstus ir, ja, nu to ir atkarīgs. I zini neklīši, ko augši, ko mušiņās lidai un ko bites dzēļ ir. Protams, es katru dienu tā atvaļinājumā būtams arī goju savu ceļojumu, protams, man tūs materiālu arī sakrojis.
Balta saulē i mieres aiz lūgā, tu zēņi malo tā labi, bet tā grīvi atsasēj, tu saki rei, atkalīsim tā galā.
Kā jūs tagad novērojat? Jūsu tos prognozes sakreit ar sinoptikiskām prognozēm, kuras pa televizoru stosta?
Kā saka, saule ir vīna dabas jūs, ja? Un ja līdz, viņš ir, ja? Bet no, galvenais jau mūsu senčim tas bija skatītīs tolok, piemēram, par nokušu jau zimu, ja? Par nokušu zimu senču zīmes jau roda, piemēram, satelīti, uzvedi modelīti, nav visai pat atturās viņi naprognozēt. A tādien, piemēram, eglēs, lūdzu pabraukt tie, kur tepat pa eglu mežim, eglu galūtnies jau šūgat ir čikuriņi izvedojušies. Tie ir zīme atkal uz divlītum, ka būs labā ogurču raža, un utro ir zīme tī, ka nokušu zīme, ko nebūs to dako ir tī, ka nokušā zīme būs izsniksi morusi visi. I tīpaši, ja galūtni čikuri, tad tā zīme būs pēc zīmes svētku stūgolu stiproka.
Bet kā ir ar tīm hidrometrologiem? Jūs tā kā ar jums draudzējoties vai ikdīnā kontaktējoties?
Es vispār uzskatu, ka latvīši, latgaļiši, mēs visi esam dabas bārni, i visi esam laika vērūtai, dabas vērūtai, ja? Vienkārši mums jums daudz, kas ir zudis. Un līdz ar to mēs visi, kas nudarbās, kas dara kaut ko interesējās tam lītum, ir visi saistīti. Un ja satikamies, protams, pirmo runa ir, kāds laiks būs, tie ir jau uz mieles mūsu.
Vili, nu, a kaida tad būs itai vosara?
Vosara pamata būs to damara, nu, kad tis lītu, tiņš arī vairokas zīmes bija pavasarī, gan bārzu plaukšanā, agrok par alkšņiem, gan tis, ka kurim ir rakas, kas sniga zīmā nabī, tos zīmes par sausu vairok vosaru būs, tā kā vosara jorekinās ar to, ka tu mērtis sausums lielu, ko tis saglabūsīs. Temperatūra uz mērens, nu, neko tā gadījumā nebūs ekstremāli korstatūru, uz vīnu pusi, vai atkal utru soltā, ja?
Saka, ka itis esot bejs korstotīs pavasaras, cik tī godu 50 vai 10 laika?
Par tīm pavasariem arī, nu, protams, meteorologiem visi, kuri ar tāpēc zinātēm darbās, viņi tur ir sovieti, reitingi i pietiemi. Es varu savu spirokstus ir to, ka 89. Godi, 90. Godi arī bija ļoti silts. Tiši atmūtas laiks, kad bija Latvijā, ja. Bet tas ir bejs, ir, ja. Tas nav nekas tos kaut kas orkortais, ja.
A ja mēs runājam par to, kas ir bejs un kas ir tagad? Visi saka, ka mūsim ir globālo sāsilšana, vai pazaverotis jūs savos pīrakstos īpriekš, un vai ir tā, ka to zēmēm varbūt vairs nav ar tūmā ar ticēt, mainos tak te pasauļa?
Protams, pasaule mainās visi, mēs visi esam mainība to, ko upe, ūdensīti i nastāv uz vītas ir, un cilvēks ar savu darbību gribūt, negribūt, izdara savu i dzīvnieki, tāpat visi mainās, i putni tīpaši nav reku liksdiņas sataisējuši, te patie, kur virs durvīm dzīvai pilāgojušies ir tā, ka visi ir mainējis, ja? Bet es uzskatu tu, ka mēs esam paši attulinājušies, mēs esam to nudavušies, varbūt uzticējušies ot, visādīm todīm tehnologiskim brīnumim, ja? I aizmiršuši tos lītas, kas ir dzīvas, jo galu galā mūsu organizms arī dzīvs, ja? Mēs jūtam mēs strādājam todi paši ritmi, kā saka, kā dabā, ko katram tam mažajam kukainīšam, bet varbūt vajadzītu vairāk iklausīties sevi, paskatīties uz sevi, ja? I mēs daudz katlotu, un mēs ļoti daudz aizmirsuši ir, i vienkārši es cenšus tūs putekļus kaut kādā veidā papūst mola, paslaucīt visu un pazavieties, kas tur ir bijis dziļok.
Tai globālo sasilšana ir viens vaicojums, bet tas dobas pīsorņojums, tai mežu izciršana, cik īspiejams tas tagad ītekmē, jo senču laikā nabēja lielūs fabriku.
Nu jā, to tā nabēja, bet lītā ir to, tā kā golu gola, itis vus tis, kas pasaulē ir vīt, man itī bumbiņa rukus, ja, itamā bumbiņa man simbolizē viņa visu, ja, ka nu itos bumbiņas nekas jau nikur nepazūt, viņš vienkārši var pormainītis pasaulē arī, ja, vīnā gola korsta utra solts un atkal līst un sausums un tā, visi jau mūsu mazā šajā te pasaulītē. Un atkal, ja tur nebija kodreiz, protams, nebija meža izcišana, tad bija ugunsgrēki lieli, kas nudega un paņēma lielās platības. I kopumā tomēr viss tas atrūtu līdzsvaru galu galā. Ja pinoks atkal, ja cilvēks būs vainīgs kaut kur, un kur ir vainīgs jau, ja, dabā. Mana uztvere, viņa ir tāda pati cilvēks, ko mēs visi, kā saka visu, mēs tikai citā telpā, varbūt citā it kā laikā dzīvājam. Ja? Un tas cilvēks ir katru nedēļu pirtē. Viņam kārtīgi ar slūtām jūspērās un visi tie atkritumi slimības jūsdzen. Tāpat ir dabā darīs. Tāpēc nav brīnums nekur, ka kaut kur vātras, kaut kādas tur notiek katastrofas, kā katastrofas. Nē, tas ir viss skaidrs. Daba vienkārši veic attīrīšanas darbu kaut kur, ja? Un tur notiek tas viss dabiski, ja? Kaut kur izlīdzināt.
Tu zini, malo nav labi, bet negribi atsazēj. Tu saki, rei, atkalīsim da gola, kā es gribu tam lūdīt.
Kurā jūsuprot ir vislabāko zēme, pēc kuras var kaut ko nosacēt? Nu, teiksim, nu reita pazamūstoties, kādu zēmi pazaverūties, tu zinosi, kāda ir dīna.
Pirko tev pašam sevi. Ja pats jūtīs ļoti labi, kā saka, jo tas jau te ir zīme, ka tie dīda labi soksīs. Mums nav jomeklē kaut kur tur pirkot pašā sevi. Vispār svarīgās jau lītā ir to, ko datī dīna ir. Bet tie kalendāri arī. Mēs esam sajaukti, tā, mēs dzīvām pēc vīna kalendārā. Mūsu tie senči, kuri bija, kuri atstoja savos ticējumus, savas zīmes, ir tie bija citi kalendāri. Piemēram, to pati Joņa dīna, ja, Pitera, to tolok, visas citas, ja dīnas ir kas. Viņas jau skatās atkal, viens jūtris jau apsavērās kalendārā, ko roda, kas tur ir tamā dīnā, ko tie ticējumi saistās, tie ir vīnam todi. Protams, pēc tam visi, kas ir dabā, obuliņu paskatīties un bitītes paskatīties, vispār, kur viņas ir. Un ja tās bitītes līdz vakaram strodai kaut kur, nu, tad zini, ka otrā dīnā būs labā ir. Ja viņas jau laicīgi ir kaut kur aizlasījušas, prūm jau uz trupiņiem, tad zini, otrā dīnā būs tā. Pēc tam, ja saulīte nūrīt zeltaina un toda skaista, ja, nu, tad zini, ka otrā dīnā būs mums līdz rīta pusē būs arī skaists laiks. Ir, ja. Ja viņa aiziet mokuņus, tad zini, ka otrā dīnā tik tiešām jorekinā sarika, saka, nu, ka nebūs to ir, ja. Un to pats polvu mokuņi veidās, tātad tie jau arī znukrišņi kaut kur veidās. Ja tie gubu mokuņi jau zini, ka kaut kur auk jau pārkutna nagais var būt ducinuta. Un to pat jau skatoties arī tu svieju, protams, virzinus, ka vītmetis zimeļa vies, kurš būs laiks skaidroks ir, bet nakstī būs dzestrokai solna, jo reikinās, ka var būt. Atkal tie dinvedu ritumu vieju un ritumu vītmer nastu mitroku laiku, no tos puses siltok un mitroku. Un tāpat arī pārkūņīšana, piemēram, pavasarus daudz ticējumi ir, kas saistīts arī tam pārkūņīšana, jo varēja, ka bija, nu, kuras puses īt, ja, nu, rītumi, es, nu, pa zimeļu pusi to vasus, atkal pa dīnvedu pusi atkal būs silds būs, ja, to, ka burtiski katru dīnu kaut kas var pidaut, nu, protams, narunājot arī par putnu pīkstdušanas vītām, ja viņa dīnvedu pusi atkal vasara būs vasoka, ja zimeļu pusi liekas dastais, būs siltoka vasara, tāpat atkal vornas, ja kukus augstu taisa, tad būs sausa, ja zamok slapja vasara ir, bet, vat, ja pavērīt skudriņ ja mozos, ja viņam tie augsti todi skudru pūžniši, ja, nu tad tik tiešām būs slapši, var lītus gāzes būt, būs mums tamā vita. Ja skudras ilīdušas istaba, jau ikšā veikur šeit ir, nu tad zini, ka jogaida tik tiešām, ka lītavas būs tuvākās dienās.
Nu, kur tad cilvēki, kam interesē tos jūsu prognozes, kur tad internetā tu jūsu blogu meklēji?
Jā, vienkārši var meklīt tajā uzlikt meiravietis. Meirovatis ir mums dzimtis cims, tepat viļākai blokus, jā, meiravietis es tu jās.
Vili, jūs esat dzims abriņis. Apriņķi. Var sacēt teritorijā, kura šobrīd nav Latvijā.
Mēs savā laikā arī daudz par to abrenes jautājumu runavām, bet nu šobrīd ir to, ka jopinam to, ko ir, un tie abrene, protams, kā saka, mūsu tādien mēs izbrausam pat Krīvijās pusi arī, izborskā tamā pašā pečorūs. Tur es burtiski to energetiku sajūtu, tur ir to senču strāvojums, ka mēs varam ar to būt lepni, kā vispār mēs esam to vietā te dzīvējām.
Es tā saprotu, ka jūs ļoti daudz ceļojate pa Latgolu.
Nu, man vispār ir to 12 maršruti uzreiz savie, kur es eju ar kojiem, kā saka, ja, kur vat skatūs, pirmkot dabas vērējumus, ja tu esi tevus tādas todas lītas, tī apmēram 15-18 kilometri todi gari todi. Pai tu pusi tep, Kopurava, Viļāka, Žīguri, tī tis tevis stūrs, ja. Protams, arī ten es tur lielokos vēl aizskeru tur gabaliņus.
Jūsus var saukt arī ne tikai par laika vāroto, bet par tādu dobus draugu.
Nu, protams, ka jūs bija, saka, es tur ļoti aktīvi daudz ko darēju, cīdējus, kur tās pašās pret degvilas izplūdēm upītēs īšā, kur pisana visu kuturi, skandinavu, rakstēju, visu kuturi, ja? Tāpat par katru, cik es jau varu, kā saka, es tur daru.
Par tū dzēju. Jūs arī rakstot.
Tis šķiet, ka līdzīgi to pat kā arī tīm dabas vērēm. Tis varbūt arī ir kupā, saistīts ir. Na tikai dzēja, piemēram, arī to pati glezni bērncībā, ka man bija tots brīdis vienu laiku, tas bija 80. Gadi. To es, piemēram, to reizi, man dzējuļu stapa, ir reizi es uzreiz gleznu taisīju, ja, līdzīgi, tā apmēram. To pat man tagad ir, gan varbūt, ja dzējā, tas izpaužās kaut kā dzējas, ka es viņu vienkārši interpretu tos vārdus, varbūt, ja, tu pašu, ko es redzu dabā. Es to jūtu, ka gribas arī vārdus arī, nu, pasacīt, un ja es apsēdīs, to man vienkārši izīt pats no sevs, kā saka, ja, tas ir.
Tad tu mar vairāk par dobu?
Nē, nu, tur, nā, tā, ka, nu, ot, tāpēc man šī bumbiņa ir, ka es viņu nenodalu, es viņu neliku kaut kādus rāmjus, ja.
Te bumbiņa ir tāda, ka zamislūda?
Jā, jā, protams, es uzskatu tā, ka viņai nav ni gola, ni molas. Viņai ir centris visur, kā saka, tas nozīmē tu, ka es, kur esmu, ot, ite, tādien šeit, i tādien šajā laikā, ja, un tāpēc nav joskolda, nav jomeklē kaut kāda veida, un katrai jopiļšķi ir kaut kāda nozīmē visu skaldīšanā, jo šitā var bezgalīgi darīt, kā saka, mūžīgi darīt, nekot viņa gola nebūs, kā saka, ja.
Gostos iz Viļaku, pie laika vārotoja Viļa Bukša, bija nubraukuši Renāte Lazdiņa, Tens Bikovskis un producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkortojumā interviju klausīs jau reit, aba svādiņ 4.5 pušdīnā, ci meklē raidījumu mūsu sātaslopā šķērsteiklā pie mūsim latgolā.lv. Raidījums pie mūsim Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgolas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.